Qalampirdan gapiramiz. Bugun 24 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Surxondaryo viloyati Angor tumanida yangi issiqlik elektr stansiyasi qurilishini boshlab berdi. Mazkur stansiyani 2024 yil oxirida ishga tushirish rejalashtirilgan. Loyihaning umumiy qiymati 1.2 milliard dollar bo'lib, uning natijasida 1560 megavatt quvvat yaratiladi. Yiliga 12 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Loyiha doirasida eng zamonaviy texnologiyalar o'rnatilib, yiliga 1 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi. Majmua Surxondaryodagi birinchi barpo etiladigan eng yirik issiqlik elektr stansiyasi bo'ladi. Loyiha Germaniyaning Siemens Energy, Fransiyaning IDF, Niderlandiyaning Stone City Energy kompaniyalari tomonidan xususiy sheriklik asosida amalga oshiriladi. Ma'lumot uchun, hozirgi kunda mamlakatda quvvati 9000 megavatt bo'lgan yana 19 ta elektr stansiyasi barpo etilmoqda. Ularning umumiy qiymati 10 milliard dollardan ziyod. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.